Dobré dopoledne.
Teďka, když jsme se modlili za tu Ukrajinu, tak jsem znova si uvědomil takovou vděčnost, že my to považujeme za samozřejmé, jestli takhle můžeme sejít, chválit Boha, otevřít jeho slovo společně, ale pro už vlastně pár set kilometrů od nás to nic samozřejmého není a i pro nás to nemusí být vždycky samozřejmé. Tak když jsme na to taky skutečně vděční, protože je za co být vděčný. Já jsem mluvil s Tomášem o tom, o čem bych měl dneska mluvit, o čem tady mluvíte na těch posledních shromážděních. Tomáš říkal, že je taková doba, která je skutečně nejistá. Mnozí lidé třeba zápasí s nějakými obavami, že jo, před rokem jsme si neuměli představit, že bude pár set kilometrů od nás válka, že prostě třeba ta ekonomická situace se rozkolísá tak, jak se rozkolísala. Před třema rokama jsme si neuměli představit, že se zavře ekonomika, všechno a budeme zavřený několik měsíců doma. A tak to vyvolává různý nejistoty, obavy. Někdo skutečně má pouze obavy z nějakých problémů, někdo se třeba už dostal do nějakých problémů. A já jsem před časem v jiné souvislosti přemýšlel o církvi jako o rodině. A rodina je takový místo, pokud teda rodina dobře funguje, což samozřejmě taky vždycky není, ale pokud rodina dobře funguje, tak to je právě to místo, kde ve chvíli, kdy jsou různý tlaky, kdy jsou prostě různý věci, které jsou pro nás těžké, tak kde můžeme najít nějaké povzbuzení, můžeme najít prostě posilu. A k tomu, aby to tak fungovalo, tak potřebujeme mít tou zdravou rodinou. A tak bych se rád společně s váma dneska zamyslel, co to může znamenat, že jsme tou regionální nebo sborovou rodinou a co přispívá k tomu, aby jsme byli tou zdravou rodinou, kde v tom období různých tlaků a těžkostí nacházíme povzbuzení a podporu. Tak se pojďme ještě modlit. Bože, já děkuju, že máme církev a že tady můžeme takhle dneska být. Děkuju ti, že nás nikdo nepronásleduje. Děkuju ti taky, že není válka, není prostě, nejsou nějaké takovéhle těžké věci. Děkuju ti, pane, za tu milost, kterou nám dáváš. Pane, já tak tě prosím, aby dneska si pro nás otevřel svoje slovo. Aby ty Duchu Svatý si nám dal porozumět tomu, co nám chceš říct a aby jsme to mohli přijmout do svých životů. Amen. Bible, když mluví o církvi, tak používá různé obrazy. Obrazy z našeho běžného života, něco, co známe. Nová smlouva většinou mluví o církvi jako o těle. A ten obraz rodiny, ten je spíš jako přeneseně, v nové smlouvě se tolik nevyskytuje, možná víc byl srozumitelný v té staré smlouvě. Ale přeneseně je církev rodina, protože mluví se o tom, že Bůh je otec. Pán Ježíš Kristus je náš starší bratr, my jsme bratři a sestry a to všechno prostě jsou, to prostě ukazuje k rodině. A v dopisech, zvláště Pavel apoštol Pána Ježíše Krista, přestože nemluví tolik o rodině, tak vlastně mluví o různých aspektech života sboru a vlastně tam apeluje na to fungování sboru jako rodiny. A abychom nebyli tou rodinou pouze podle jména, tak dává Bible určitý instrukce nebo určitý rady, co je potřeba pro to, aby jsme byli tou funkční rodinou. A to má několik předpokladů. Taková první věc, která si myslím, že je dost důležitá, je to, že vlastně rodinu si nelze vybrat. My jsme se každý do nějaké rodiny narodili, je samozřejmě možný být taky do nějaké rodiny adoptován. V té církevní rodině je to specifický v tom, protože tam jsme se jak narodili skrze Boží slovo a skrze Božího ducha, tak jsme byli současně i otcem adoptováni. Takže to je taková zvláštní kombinace, ale o tom nemáme dneska čas mluvit. Ale to, že si rodinu nevybíráme a že se do ní vlastně rodíme, tak to znamená několik věcí. V té tělesné rodině máme to společný DNA, že jo, já nemůžu zapřít svoje děti a moje děti nemůžou zapřít mě, prostě to se dá zjistit. Že jsme takové příbuzní. Přichází nějaké dědictví generací. V rodinách jsme si často podobní. Prostě moje manželka říká, jak začíná být čím dál víc podobný svýmu tátovi, jak prostě mě přibývají roky. A mnozí jsme prostě v těch rodinách nějak podobní. Máme podobné vlastnosti. Někdy se zvláště dospívající děti jako rozčilují na své rodiče, ale postupně zjišťují, že jeden z těch důvodů rozčilování, že jsou v něčem úplně stejný jako ty rodiče. Protože prostě máme podobné vlastnosti, vyrostli jsme v podobném prostředí. Dědíme v těch generacích prokletí požehnání. Nějak v těch rodinách jsou nějaké negativní věci, které je potřeba třeba někdy odříznout. A jsou tam taky pozitivní věci, které prostě přijímáme od svých předků. A taky ty vztahy v těch rodinách jsou velice silný a není jednoduchý je zrušit. Když se rozpadnou nějaký ty dobrý vztahy, tak je to bolestivý, ale někdy je nějaký špatný vztah, který je potřeba rozetnout a vůbec to jednoduše nejde. A ta církevní rodina je v tom hodně podobná. Je pravda, že jako region nejsme ta celá rodina, jsme pouze částí boží rodiny, protože součástí jsme Kristovy církve, která je celosvětová. Taky si tu konkrétní část Kristovy církve můžeme prostě nějak vybrat, protože sbor si vybíráme. Ale náš život, často to společenství, v kterém žijeme, ovlivní mnohem víc, než bychom si třeba připouštěli. Protože jsme nějak ovlivněný historií toho, čím to společenství prošlo. Často historií, kterou si třeba už někdo, kdo tam přišel nově, ani nepamatuje. Je tam nějaká konkrétní skupina lidí. A i když náš sbor je v něčem hodně podobný, tak ty regiony se v něčem lišej většinou prostě tím, že se tam sešla prostě jiná skupina lidí, kteří jsou jinak obdarovaný, mají jiný povahový vlastnosti. Někde je tam jiný sociální složení. Máme nějaké učení, to, čemu věříme, ale taky jak tomu věříme. My se můžeme třeba teoreticky s někým shodnout v tom, čemu věříme, ale pak to nějak praktikujeme, tu víru, ve svém životě. Máme hodnoty a máme hlavně vztahy. A vztahy to není něco statického. To známe z těch přirozených rodin, ale známe to i z té církevní rodiny. Je to něco, co se vyvíjí. A proto si myslím, že Pavel dává některé rady, jak ty vztahy vyvíjet, aby se vyvíjely dobrým směrem. A on psal do sboru v Efezu a ten sbor v Efezu měl takový výjimečný místo mezi těma sborama, který Pavel založil, protože tam byl fakt dlouho. V Efezu žil skoro 3 roky, ve většině těch sborů byl mnohem kratší dobu, ještě trochu díl v Korintě, ale jinak byl většinou krátkou dobu, v Tesalonice třeba jenom velice krátkou dobu, protože ho z té Tesaloniky pak vyhnali, takže prostě na těch jiných místech neměl třeba tolik hlubokých vztahů, ale ten efeský sbor on skutečně znal. A ve 4. kapitole svého dopisu do Efezu on dává některé rady a pojďme se společně podívat, co tam těm věřícím doporučuje. Od 25. verše on píše. Proto odložte lež a mluvte pravdu každý se svým bližním, neboť jsme údy téhož těla. Asi nás nějak nepřekvapí, že Pavel doporučuje, aby jsme nelhali, ale důraz toho verše není ani to, na to tolik, aby jsme nelhali, lež máme odložit, ale je na pravdu. Protože mluvit pravdu je víc než nelhat. My můžeme mlčet, můžeme se nevyjadřovat, můžeme nekomunikovat a to sice nelžeme, ale nemluvíme pravdu. A Pavel, když tam píše mluvte pravdu každý se svým bližním, tak to není nějaký výrok, který on vymyslel, ale on cituje proroka Zachariáše a pojďme se podívat do toho proroka Zachariáše, protože nám to možná pomůže porozumět, co měl Pavel na mysli. Prorok Zachariáš prorokoval v době návratu z babylonského zajetí, prorokoval v době, kdy se obnovoval chrám, kdy byly různé těžkosti kolem toho obnovování chrámu a on přinášel takovou naději. Vemte si tu situaci, že ti Izraelci vzpomínali na tu obrovskou Davidovu a potom Šalamounovu říši, pak přišlo to vyhnanství. No a teď se sice vrátili do té zaslíbené země, no ale oni z té velké říše prostě měli ten rozbouraný Jeruzalém kolem několik těch vesnic. To bylo prostě jako malinký území. A ten Zachariáš je povzbuzuje k některým konkrétním věcem a dává takový zaslíbení pro ně a taky je povzbuzuje v těch jejich vzájemných vztazích A v 8. kapitole, v 16. verši, on píše, toto jsou věci, které konejte. Mluvte pravdu každý se svým bližním, pravdu a pokojný soud vynášejte ve svých branách. Tady vlastně to je kousek té citace Pavlovi. A to vynášejte pokojný soud, může se taky říct, jednejte podle práva. Jednejte tak, aby se někomu nekřivdilo. Aby nebyl dvojí metr. Aby se řešily spory, pokud nějaký jsou. Možná to znáte ze své přirozené rodiny. My jsme, generace mých rodičů už zemřela, ale byl takovej dlouholetý nedořešený spor v naší rodině, protože jeden strejda jednal tak poměrně defektně, prostě skutečně to takový složitý s ním. Skoro při každém rodinném setkání se to pořád řešilo, že jo, postupně toho strejdu už nikdo nikam nezval, protože on, když nikam přijel, tak z toho byla nějaká nepříjemnost a skutečně jedno mýho jiného strejdu napad fyzicky dokonce. Bylo to skutečně jako, jo, nebyla to nějaká hloupost. Ale vlastně se to nikdy nedořešilo, pouze ta generace prostě už tady není, protože všichni umřeli. A my si musíme dát pozor, aby něco takového nebylo mezi námi. Někdy se v církvi chováme velice, tak jako hodně ke každému, jenomže ve zdraví rodině to musí být tak, že se poškozený dovolá práva a svévolníkovi se postaví nějaký hranice. A když se to neděje, tak to prostě narušuje ty vztahy. V rodině musí být řád, který se týká speciálně malých dětí, ale týká se i těch dospělých. Nemůže prostě v té rodině každý jednat, jak by chtěl. Není prostě to, jak se chová manžel k manželce a manželka k manželovi, že si můžou dělat, jako co chtějí. Prostě musí brát ohled na toho druhého. A jestli tady to není v té naší sborové rodině, tak potom může docházet k izolaci. Jsem říkal, ta naše rodina to vyřešila tak, že toho nepříjemného strejdu přestala zvát na rodinný setkání. A někdy je to skutečně nutný, ale prostě je potřeba ty věci nějak řešit. A ten Zachariáš pokračuje a říká, nikdo ať nezamýšlí ve svém srdci zlo proti svému bližnímu a nemilujte lživou přísahu, neboť toto všechno nenávidím, je Hospodinův výrok. A my si řekneme, no tak to je jasný, prostě nebudu plánovat zlo proti někomu na regionu, že jo, nebudu číhat, až půjde kolem mě uličkou, že mu nastavím nohu nebo něco takového, že jo, to se přece jenom neděje většinou v církvích. Ale ta otázka je možná jako jiná. Přeji skutečně dobro a požehnání těm, kteří mi nejsou tak sympatický a příjemný. Že buďme upřímní, nejsme si všichni stejně sympatický. Nekamarádíme všichni spolu jako natolik. Prostě a to není špatně, prostě každý jsme nějak jinak. Ty naše vztahy jsou rozdílný, ale měli bychom přát to dobro a požehnání těm, kterým nám nejsou tak blízký. Jednáme s druhými skutečně otevřeně, protože co je to křivá přísaha? Že jo? Lživá přísaha je, že říkám něco, co si vlastně nemyslím. Slibuju něco, co nechci udělat. A je to vlastně pokrytectví. A pokrytectví je věc, která zabíjí vztahy a čím jsou ty vztahy bližší, tím je to pokrytectví zabije prostě jednodušej, nebo jako silněj. Protože pokud nejsme schopni spolu mluvit otevřeně, pokud si vlastně lžeme ve smyslu, jako ne, lži si něco vymýšlíme, ale třeba to může být tak jako dobrý, říkáme si sami takový příjemný věci, hezký věci, máme v obavu říct něco, co je třeba pravda, ale není to tak úplně příjemný. Tak to prostě v rodině nemůže fungovat. Protože ty vztahy jsou příliš hluboký na to, aby jsme si mohli na něco hrát. Takže myslím, že to je možná něco z toho, co měl na mysli Pavel, když psal do toho Efezu ten 25. verš a vyzýval, aby mluvili pravdu každý se svým bližním. A pojďme dál, že Pavel pokračoval v tom dopise v Efezu a 4.26 píše, hněvejte se a nehřešte, slunce ať nezapadá nad vaším hněvem. Pavel tady vlastně konstatuje, že je normální se hněvat. To je normální, že jsou v životě situace, které nás naštvou. je velice pravděpodobný, pokud náhodou nejste dneska nějaký host výjimečně tady a jste už na regionu nějakou dobu, že už vás tady na tom regionu někdo něčím naštval. Pokud tě tady nikdo ničím nenaštval, tak buď máš velký štěstí, a nebo máš poměrně povrchní vztahy. Protože pokud ty naše vztahy se zredukujou na to, že se s někým v neděli pozdravím a řeknu, tvá nová čepice ti sluší a nic nikam dál se nikdy nedostaneme, no tak se asi nenaštveme. Ale tam, kde prostě máme nějaký hlubší vztahy, tak prostě se někdy hněváme. My se s Věrou, s mojí manželkou, prostě někdy nepohodneme. Za těch 32 let jsme se prostě xkrát nepohodli. Právě proto, že ten vztah máme tak blízký. Právě proto, že nechceme chodit kolem sebe jenom tak a tvářit se, že je všechno v pohodě, i když není. A musím dokonce říct, že se domnívám, že je někdy zdravější, když se lidi nějak na sebe chvíli hněvají a něco si musí říct, než když jsou neteční. Protože to je takový vyšší stupeň, že už se lidi nehádají. A to ne proto, že si prostě ve všem rozumějí, ale už rezignovali na to, že by se spolu mohli bavit. A tak mluvě říká, hněvejte se, že to se bude dít, ale nehřešte. Nenechávejte ty vztahy nedořešené. A hnedka pokračuje dál a říká, nedávejte místo ďáblu. To by se dalo přeložit, nedávejte příležitost ďáblu. A ta ďábel má právě příležitost, když se nějaký věci nevyřešejí. A my se potřebujeme plánovitě vyhýbat situacím, kdy mohu někomu ublížit. Jsou situace, kdy jsme unavený, kdy jsme přetažený. A tak možná je potřeba se vyhnout některým složitějším situacím. Mně se to nestává moc často, ale někdy prostě si vypnu mobilní telefon, protože vím, že jsem se dostal na hranici svých emocionálních možností a říkám si, teď někdo zavolá a já se s ním nějak nepohodnu, protože mě prostě naštve nějakou úplnou hloupostí. A myslím, že si potřebujeme hlídat, aby jsme třeba nevyslovili věci, které skutečně zranějí, které potom zůstávají dlouho, které se prostě neřeší jednoduše. Dávejme si pozor, abychom nenavazovali takový ty nelegitimní, rizikový, zraňující vztahy, který vlastně jakoby vysávají toho druhého. Před několika měsíci byl v životě vědy článek od Jany Frantíkový o přátelství, který jsou vlastně toxický, protože někdo navazuje vztah s druhým, aby z nich furt něco čerpal. A když je ten vztah zdravý, tak já v něm něco dávám a něco v něm dostávám. Prostě je to v obou strany. A nějaký chvíli je to třeba nevyvážený, protože někdo potřebuje zrovna víc pomoc a někdy zase to budu potřebovat já, ale nemůže to být dlouhodobě prostě v tom, že někdo navazuje ty vztahy, aby pouze s lidí prostě něco ždímal a tahal. A myslím, že to se znova vracím k tomu, co bylo u toho Zachariáše, že máme jednat podle práva a tam někdy je potřeba skutečně někomu pomoct, aby nějaký takovýhle nevyvážený vztah třeba ukončený nebo nějak uzdravený. Zloděj ať již nekrade, ale ať raději pracuje a dělá vlastníma rukama něco dobrého, aby měl co dát tomu, kdo má nedostatek. Já myslím, že to může navazovat na to, co jsem říkal předtím, že my nemáme žít na úkor ostatních, ale hledám, jak já sám něco dávat. Nemám na mysli majetek, nezdílím tu myšlenku nějakého křesťanského komunismu, ale velmi často je to o čase, o pozornosti. Je to tak, že si všímám druhých a hledám, jak nějak povzbudit je, nebo chci sám být vždycky středem pozornosti. Všichni potřebujeme nějaké povzbuzení, potřebuju ho já, potřebujete to ho vy, ale potřebujeme ho taky dávat těm druhým. Existuje dar povzbuzování, některý lidi ho mají speciálně, ale pak jsou taky lidi, kteří, bych řekl, mají takový dar uvádění do deprese. To, nevím, to je nějaký duchovní dar, možná od nějakého jiného ducha, ale jsou lidi, kteří nikdy nikoho nepovzbudějí, ale jsou velice úspěšní v tom otrávit ty lidi, s kterými se setkají. A já když jsem přemýšlel o tom, že má někde, že má každý pracovat a aby mohl udělit dobrýho někomu dalšímu, tak si myslím, že to týká určitě té oblasti jako toho prvoplánového výkladu, že jestli někdo krát a žil vlastně na úkor ostatních, tak má přestat krást a má pracovat nejenom, aby se uživil sám sebe, ale aby ještě mohl někomu něco dát, vlastně mít něco navíc. Ale myslím, že se to týká jiných oblastí. My jsme třeba prošli různýma těžkýma věcma, jsou různý lidi, kteří jsou nějak zranění, mají nějaké emocionální omezení. A znám křesťaní, který celý život říkají, že prostě oni jednají defektně, protože hold měli špatní rodiče, měli špatného učitele, měli špatného pastora, prostě měli špatného manžela nebo manželku. A proto jednají defektně. A někde je potřeba vynaložit práci, aby jsme prošli nějakým emocionálním uzdravením a přestali defektně jednat. Protože zranění lidi zraňují ostatní, ale to není výmluva. Protože Bůh dává uzdravení. A tak vůbec nesnižuju ten prvoplánový výklad a ten, myslím, že co měl Pavel taky na mysli, že jestli někdo kradl a nepracoval, tak ať rychle začne pracovat. Ale myslím, že to týká toho, že potřebujeme pracovat někde i na sobě, aby se něco změnilo v našem životě. Aby jsme byli schopní ostatním něco skutečně dát. My můžeme být v situaci, ve stavu, kdy nejsme schopní nic dávat. A potřebujeme vyvinout nějaký úsilí, vyhledat možná nějakou pomoc u Boha, u některých lidí a posunout se dál. Z vašich úst, ať nevychází žádné špatné slovo, nýbrž jen takové, které je dobré k potřebnému budování, aby dalo milost těm, kdo je slyší. A nezarmucujte Ducha Svatého Božího, jim jste byli zapečetěni ke dní vykoupení. Všechna hořkost, zuřivost, hněv, křik a rouhání, ať jsou od vás odňaty zároveň se vší špatností. Můžeme se zamyslet konkrétně, jak se nás to třeba týká, já nebudu už procházet ty jednotlivé věci. Zmíním jedinou výzvu Pavlovu z tady těch třech veršů a ta výzva je nezarmucujte Ducha Svatého Božího. A zarmucovat Ducha Svatého můžeme různým způsobem, ale tady mám dojem, že Pavel má na mysli právě naše vzájemné vztahy. Že my můžeme s ostatními v té naší zborové rodině jednat tak, že zarmoutíme Ducha Svatého. Protože jak to je? Boží slovo říká, že Duch Svatý má chrám v našem těle. Má chrám v mém těle, ale má chrám taky v tvém těle, pokud Kristu patříš. A jestli já jednám špatným způsobem se svým bratrem nebo sestrou, tak urážím Ducha Svatého, protože ten v něm je. A je takový omyl, že jsou lidi, kteří mají dojem, že mají úžasný vztah s Duchem Svatým. Když jsou třeba nějaký chvály, někde vypadají, že už se posunuli do nějaký jiný dimenze než ty ostatní. Ale přitom mají špatný vztah s lidma kolem sebe. A ono to prostě není možný. Protože Jan v 1. Janově píše, jak můžeš milovat Boha, kterýho jsi nikdy neviděl, když nemiluješ bratra, který ho vidíš. A možná si řekneš, no to je jasný, že obže toho bratra znám, proto se mi ho těžko miluje. Ale Bůh říká, prostě to nejde. Nejde to. Prostě říká, nemil se, nemiluješ mě, jestli nemiluješ ty lidi, kteří jsou kolem tebe. A nejenom ty hodný, příjemný, sympatický, taky ty, kteří jsou někdy protivní. A proč? Protože my sami potřebujeme to, aby nás ty ostatní milovali, když jsme protivní zrovna my. A tak těžko se mohu modlit a uctívat a nemít něco vyřešeného s lidma, kteří jsou kolem mě. A Pavel končí tu kapitolu a píše, buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní a odpouštějte si navzájem, jako i Bůh v Kristu odpustil vám. Laskaví, to je jedna z ovoce ducha a někomu je laskavost přirozenější, někomu méně přirozenější. Někdo se jí musí víc učit, já se jí třeba musím víc učit než některý lidi, pro které je to přirozenější. Ale prostě jednejme spolu laskavě. Milosrdní. O milosrdenství by se dalo hodně dlouho mluvit, ale pro mě milosrdenství z určitého pohledu znamená, že žádám pro sebe méně, než na co mám právo a dávám ostatním víc, než na co mají právo oni. My máme na něco právo, my můžeme projevit milosrdenství, je to po těch ostatních prostě nevyžadujeme. A můžeme mít tu druhou míli, jak říká Pán Ježíš, že potom, jak chce někdo tu jednu míli, tak ty s ním jdi dvě. A to poslední, odpouštějte si navzájem. No proč to Pavel píše? Protože bude potřeba si odpouštět. Jestli žijeme skutečně úzký vztahy, tak bude potřeba si odpouštět. Protože si prostě někdy ublížíme. Prostě nežijme v té představě, že prostě ve sboru budou všichni prima, vždycky bude všechno prima. Mám teď setkání o vstupu, je tam takový jeden bratr nadšený z našeho sboru a říká, že sem chce vstoupit, že tady jsou všichni tak úžasní a všichni se mu tak dobře chovají. A jsem říkal, možná narazíš občas na někoho, kde to tak úplně nebude. Prostě děláme chyby, nemáme 100% posvěcení. A proto si potřebujeme odpouštět. A čím víc jsme si vědomí té boží milosti k nám, tím jednodušeji se nám odpouští druhým. Teprve, když jsem uviděl to boží odpuštění k sobě, tak jsem pochopil, že má smysl odpouštět ostatním. Protože když Bůh odpustil mě, tak teprve mám schopnost odpouštět ostatním, ale taky, když jsem si vědomý toho božího odpuštění, tak můžu odpouštět. A jestli někdo vlastně má problém odpustit a je rozdíl mezi odpuštěním a smířením. Prostě můžeme stejně třeba někomu odpustit a potřebujeme se od něj nějak izolovat. Ale pokud někdo má problém s tím zásadním, základním odpuštěním, tak je to možná proto, že nevidí to boží odpuštění vůči sobě. A já jsem někdy překvapený, že křesťani si pamatují různý křivdy víc než nevěřící. Já mám kolem sebe některý nevěřící lidi, který jakoby spolu kamarádi a přitom oni si udělali fakt blbý věci. Jo, to prostě, až jsem kroutil hlavou, jak se sebou ty lidi jednají, ale oni dál ty vztahy mají. A v církvi si některý lidi pamatují roky, co kdo udělal, co kdo řekl. To prostě není normální. Co kdyby Bůh tak jednal s námi? Kdyby nám pořád připomínal, co se stalo před 5 lety, před 10, před 20. Tak to chceš, aby Bůh s tebou takhle jednal? Ale jestli to nechcem, tak nemůžeme jednat s lidmi, kteří jsou kolem nás. Protože jestli pamatujeme křivdy, tak to vede k zahořklosti. A hořkost to je taková zabíjející věc, ona zabíjí vztahy, zabíjí ostatní, ale zabíjí předně nás. Jestli je v nějaký rodině hořkost, jestli je v té naší církevní rodině hořkost, tak to prostě nebude fungovat. Takže to bylo jenom několik takových postřehů k tomu životu církevní rodiny, určitě by se o tom dalo mluvit mnohem víc, ale jsem jenom tady těch několik myšlenek a připomínám ten cíl, proč jsem o tom mluvil. Ten cíl je, abychom byli místem povzbuzení a bezpečí. Aby jsme jako církev byli místem, kde, když je nám těžko, když se bojíme, když prostě procházíme nějakým nejednoduchým obdobím, tak aby to bylo místo, kde ne, že ty ostatní to za nás vyřešejí, ale kde prostě můžeme v bezpečí sdílet to, co prožíváme, kde přijmeme povzbuzení a v rámci možností nějakou pomoc. A na závěr mám takový přání nejenom tady pro region Palmovka, ale vůbec pro celou církev. A je to něco, co potom dál Pavel píše, já jsem mluvil z té Efeským 4. kapitoly, ale já bych teď už bez jakýhokoliv výkladu, jenom tak vlastně proklamativně přečet první 4 verše z té 5. kapitoly dopisu do Efezu, kde Pavel ještě pokračuje v nějaký výzvě a je to něco, co bych přál, aby bylo mezi námi a pak bych se ještě modlil. Pavel píše, napodobujte tedy Boha jako milované děti. A žijte v lásce, jako i Kristus miloval nás a vydal sám sebe za nás jako dar a oběť Bohu v příjemnou vůni. Smilstvo ani žádná nečistota nebo chamtivost, ať nejsou mezi vámi ani zmiňovány, jak se sluší na svaté. Ani hanebnost, hloupé řeči nebo laškování, což se nesluší. Nýbrž raději vzdávejte díky. Nýbrž raději vzdávejte díky. Teď jsme typický tím, že vzdáváme Bohu díky za to, co nám dává přímo on, ale taky přímo tu naši církevní rodinu. Svatý Bože, já ti děkuju za tvoji lásku k nám. Děkuju ti, že ty jsi odpustil moje hříchy. Jsi odpustil hříchy nás, jak jsme tady. A že bez toho bychom nemohli dál. Děkuju ti za odpuštění. Děkuju ti, že můžeme znova povstávat, že jsme mohli nějak znova začít, když jsme v tebe uvěřili, ale že můžeme i znova povstávat v těch jednotlivých situacích, které nezvládneme. Bože, děkuju ti za církev a za sourozence. Děkuju ti za ty konkrétní lidi, který za ten můj život s tebou jsem se s nima setkal a třeba už s některýma se ani dneska nevídám a s některýma jo, ale děkuju ti za ně, za to, co jsi skrze ně udělal v mém životě. Děkuju ti za to, že se můžeme spolu učit chodit v lásce, v odpuštění, v milosti. Pane, já prosím tě o to, aby to, jak ty jsi stvořil svoje tělo, to, jak očekává, že spolu budeme žít, tak to, aby se naplňovalo v našem společenství. A já vám žehnám v tom, abyste v tom stáli, abyste tu Pavlovu výzvu, kterou psal do Efezu, tak aby tady tu Pavlovu výzvu jste vzali vážně, aby se naplňovala ve vašich životech k Boží slávě. Amen.